кептияр азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 2-нчи декабрь, кептянын 2-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда эне аталар дасары урматтардагы чагаларынын окуу төлөгүн кечирмек үчүн 3400 долларга чейинки кара бермеге ыраазы болуя. Марды кулдуктан келген раяттары жериме жазылмагыя олордон кара алынмагы менен баалуу вакалар көпөлдү. Чешмелер Аркадак шәһәренин яшы исәй коррупциясының рәсми дәл мәркәзенә өгөрлөнгән айдарлар ва дәйләк тәдәрпләр. Олары соң хабарлардан ла, олар белән тидемен, яхшы аны урван таныш эдәр. АБШ-ның президенты Дональд Трамп Флоридада Украина ва Американ вәкилләренең арасында кечерлән кеплешкләрдән соң Air Force One учорынына Украинада курчы соңлыжок алалашу өчен көгүн мөмкинчилүгүн бардыгын айтты. Трамп Украинаның кевр чылшырымлы мәсәләләренең бардыгын белдерде. Журналист оның немән көдөңне тутканын сораганына АБШ-ның президенты урышын соңына чыкмага ярдәм итмәгән коррупция ягдай барыда күрүнгә дигәнен айтты. Йөне менің пікірімчі алалашқа алашмағы ұлы мүмкіншілік қар деп ол сөзінің үстіні етірді. АБШ-ның дөвлет секретары Марко Рубио дұғыштықтан соң Украинада құршың бес әділмегінің мөкімдігіні. Еңі тәз сөзің өңін алмақ көй Украинаны қаз күйішілігі күлләп әсен юрд етмек үшін қолпсылығын кем мөкімдігіні айтты. Біз мұның эсасыны Женевада дөреттік. Маслағат тұтыш кепті дұғам етті көй шуғын ені бір әдімәділді. Әмі біздің енедем етмелі ішлеріміз бар. Деп Рубия айтты. Милли хопсулдук ке коронмак кеңесинин башлыгы Рустем Умеров кеплешкелерин нетижелүү ве үстүнлүктүү болгонун айтты. Ол тараптардын Украина үчүн мөхүм маселелери ара алып маслагатлашканын ве АБШ-нын бул маселеде Киевге өрөн коллоянын белдирди. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar Türkmen hakimiyetlerini esaslandırılmadık ayıplamalar esasında öz esası hukuklarını ve adatlıklarını parakatçılıklı olan onluklar için adatlıktan mahrum edilen rayetleri adat etmeye çağırdılar. Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığının belirlenilecek gününün 12-нчи декабрь өңү сирасында чап эдилен чагырышы адам хукуклары боюнча халкара кызматташлыгы, адам хукуклары боюнча Түркмен инициативасы, Түркмен Ньюс нешери ве Норвегиянын Хельсинки комитети кол чекиптир. Шейледе дүйүү дашыры юртларда жерлешкен векилдери Түркмөнстаны көйөрүлмөгөн курамалар Ашгабаддын халкара кызматташларын бу башлыгыңызды колдомагы Adalısız tutsak edilenlerin boşaltılmağını talep etmeyi hem de parahat, rahat cimgeç aktivistlerinin idarlanmağının bes edilmeğini talep etmeyi çağırıyorlar. Çağırışta Mansur Mingelov, Murat Düşemov, Alişer Sakatov, Abdullah Urusov, Farhat Meyman Kuliyev, Merkverdi Allah Muradov, Saddam Gulam fiyalı aktivistlerin adları ağdalıyor. Türkmenistan'ın ulu ayrımcılıklar münasibetli ilan edilen güne geçişlerde adatça siyasi tutsa, vızdan yetir hesaplanan benliler azatlığa güvürülmüyor. Almatı'da hukuk koruyucu idaraların işgarları Ordu Nokot Kıl web sahipasının redaksiyasında ve bu neşerin baş redaktörü Gülnara Başkenova'nın kvartirasında bağırlı gözlük işlerini geçirdiler. Almatı'nın polisiye bölümü Başkenova'nın bilkastın bile göre ve kaytarap yalan mağlumatları yayratmakta ayıplananlığını, ona karşı cinayet işinin açılanlığını haber verdi. Ordu Nokot Kıl polisiyanın baş redaktörü Dimitri Kim'i sorak etmek için alıp gidenliğini ve beylaki işgarları bilen ara katnasının kesilenliğini haber veriyor. Neşir'in aklıçısı Murat Adam, Neşir'in işgarlarının telefonlarının vaatlayınca ellerinden alınanlığını ve onların ofiste saklanılanlığını, özünün içeri girmeğine ruhsat verilmeyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın görünüşünden odalkı prezident, Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanguly Berdimuhammedov'un at üstündeki heykelinin suratı yerleştirilen 200 manatlık dolanışığa girildi. Bir önkü prezidentin şeklinin Türkmen manadını ilkinci gedek yerleştirilişi olur. Merkezi Banık 1-нчи декабрдан юрдун хемишелик бий тарапларынын 30 жылдыгына багышлап модифирленен 1, 5, 10 манатлык полимер банкнотторун шейле де илкинчи кедек 200 манатлык полимер банкноту долоншуга кирилер деп Түркмөн Меттуоту хабар берди. Тээде 200 манатлык банкноттун өң тарапына аркада бина жерлештирилди. Урматтуу тыңдоочулар, сиз соң